Já, virðulegi forseti. Ég hef nú oft í láni að fagna að hitta Dr. Valdísi Jónsdóttur og ræða þessi mál og hún er náttúrulega algjör frumkvöðl á þessu sviði og hefur haldið þessu málum á dagskrá, það er að segja rætt heilsunni og ég held að það sé mikilvægt að við öll sem að höfum aðgang að þeirri þekkingu sem þar er að finna, höldum henni til haga og gætum að því að rattheilsan sé á dagskrá eins og önnur heilsa og þau skilyrði sem að röttin eru búin sé á dagskrá eins og önnur skilyrði til lýðheilsu og það tel ég að sé afar mikilvægt. Ég vil taka undir það líka sem að háttvirtur þingmaður nefnir með að sumuleiti eru breyttir kennsluhættir, þá valda þeir ennþá auknu álagi eða geta valdið ennþá meira krefjandi aðstæðum fyrir bæði hljóðvist og raddbeitingu og þá sérstaklega þegar við erum að ræða stærri skólastofur, samkennslu og svo framvegis eða jafnvel þær kennsluaðstæður að hinn hefðbundna skólastofa sem að við flest þekkjum sé í raun og veru ekki partur af daglegu lífi nefendana. Þetta álag er til viðbótar í kennsluumhverfi þar sem þarf líka að gæta að þeim nemendum sem að þurfa sértakan stuðning og að því að allir fái kennslu við hæfi og fái að njóta sinna krafta. En ég hef líka séð, og ég vil kannski nefna það sérstaklega yngunarskóla, sem er skóli þar sem að var lögð mikil áhersla á hljóðvistina strax við grunnhönnunina og alla uppbyggingu skóla húsnæðisins, að þá það er beinlínis lífsreynsla að koma þar inn í opin rými og upplifa mjög góða hljóðvist, þar sem að fólk getur talað saman í venjulegum, með venjulegri raddbeitingu, en náð mjög vel í gegn, þannig að þetta samspil hljóðvistar og þess að við umgöngust röddina af virðingu og umhyggju held ég að sé það sem að þarf að eiga sér stað í þessu umhverfi og annars þar þessum röddin skiptir máli.